بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allohning tavfiqi bilan, fazlu marhamati bilan bizlar yomon odatlar, bangilik va ulardan chiqish yo'llari darsimizni 9-chiga yetib keldik, alhamdulillah. O'tgan dars bizlar nomofobiya haqida gapirdik. Diqqat qilinglar, nomofobiya, homofobiya emas. Buni ingliz tilida, ya'ni qisqa mazmuni no mobile fobiya degani. Telefon esdan chiqsa, telefonsiz qolsa fobiya bo'ladiganlar, ya'ni telefon bangilari. Hamma bangilarni gapirib o'tyapmiz-ku. Endi telefon bangilariga keldik, alhamdulillah. Qarang, hozir bugun bizlar darsimizni o'zgacha qilamiz. Sababi yoshlar o'qiydigan, kitobni yaxshi ko'radigan ukalar, jiyanlar bo'lsa, telefon haqida bir nechta kitoblar bor, bangilik haqida. Mana bu The 12 Steps for Smartphone Addiction. 12 ta nuqtalar telefon bangilariga, ya'ni 12 ta foydalar. Juda ham qiziqarli kitob. Mana bu The Phone Addiction Workbook. Telefon bangi bo'lib qolganlariga kerakli dastur. Bu ham yoziladi, ham schedule jadval qilinadi. Juda ham qiziqarli kitob. Iloji bo'lsa sotib olinglar. Mana bu Screen Addiction, Why You Cannot Put That Phone Down degan kitob. Deyarli yana bir ikkita uchta kitoblari bor, buni o'qib o'tdik. Ana shu hamma kitoblar hozirgi zamonaviy telefon bangilari haqida bo'lgan kitoblar. Mana bir necha darslarimiz ham bor. Endi bilmadim qancha dars bo'ladi bu, chunki zamonamizni eng ingliz tilida top deydi-yu, top 10, eng 10 ta bangiliklaridan biri bo'lgan social media, telefon, smartfon, mobile phone muammolari hammada ko'rinyapti. Yosh boladan, shunaqami? 3 yoshli bolani qo'lida telefon. Ko'chaga ketyapti, kolaska bilan telefon bergan, iPad bergan. Hatto o'sha 2, 3, 4 yoshli boladan 70-90 yoshli bobolar ham, onalar ham telefonda chat qilib, Instagramga post qilib, postlarga like bosib o'tirishibdi. 7dan 70gacha deydi bizda. Hamma bangi. Lekin qiziqi shundaki, o'zini bangiligini tan olmaydi. Yo'q, nima deyapsiz deydi. Endi men hozir bugun bir tadqiqot, bir olim, mana bu doktor, professor. Xossatan ana shu o'zman o'qib o'taman, inshaalloh inglizcha o'qiymiz, keyin tarjima qilamiz. Bugun biroz o'zimizni o'zimiz tadqiqot qilamiz. Qani uyali telefonlarga, smartfonlarga qanchalik biz bangimiz yo bangimasmizligimizni ana shu survey deydi, buning ismida tadqiqot orqali bo'la olamiz. Menga sizlarning yordamlaringiz kerak. Men umid qilaman, bilaman hammaning telefoni bor. Ana shu telefonlaringizda faqat note degan joyini ochasizlar. Diqqat qilinglar. Note degan joyini ochib men hozir savol so'rayman, professorning savolini so'rayman. Bu yo'q, ha, yo'q, ha degan javobga, masalan, birinchi raqam savolga hami yo'qmi? Hamma o'zi, o'zini o'zi tadqiqot qiladi. Ha bo'lsa ha deb qo'yadi. Birinchi raqam ha. Ikkinchi raqam savol, hami yo'qmi? Yo'q. Keyin oxirida ana shu nechta ha'larga qarab biz siz kimligimizni bilib olamiz. Bu folbinlik emas. Ha, yana qo'rqib ketmaylik, bu domla nima deyapti deb. Folbinlik emas bu, tadqiqot. Buni professor tadqiqot qilgan. Va ingliz tilida ham o'qiyman singillarimiz, birodarlarimiz uchun. Avval inglizcha o'qib, keyin skrinlarda adminlardan iltimos qilamiz, skrinda ko'rsatiladi sizlarga. Zoomda singillar tomoniga, singillarda ko'rsatiladi skrinda. Inglizchasini o'qib, o'zingizga ha yo yo'q javobini yozib qo'ying. Oxirida nechta ha, nechta yo'qga qarab o'sha javobini beramiz. Faqat hozir olmanglar telefonni. Xo'p, men avval o'qiy, keyin olasizlar inshaalloh. Bu kitob The Phone Addiction Workbook, Hilda Burke degan bir olim yozgan. How addicted are you? qanchalik telefonga qaramsiz, qanchalik bangisiz degan savol bilan boshlanadi. David Greenfield, PhD, an assistant clinical professor of psychiatry at the University of Connecticut School of Medicine and founder of the Center of Internet and Technology Addiction. Buni tadqiqot qilgan olim David Greenfield, PhD, ya'ni doktor, Connecticut School of Medicine'da professor, psychiatry, ya'ni psixoterapevt va founder of the Center of Internet and Technology Addiction. CTAC degan bir center ochgan, internet va texnologiya bangilarini muolajasi, o'sha yerda muolaja qiladilar odamlar borib, professor o'zi kitob yozyapti. Developed the smartphone compulsion test to provide insight into the extent of our smartphone dependency. Bir tadqiqot qilgan, bir nechta shaxslar ustida ishlagan, o'sha tadqiqotni nomini smartphone compulsion test, ya'ni uyali aloqa smartfonlarga majburiy test tadqiqotini qilgan. Hozir birma-bir man o'qib chiqaman. Sizlar ana endi sekin telefonlaringizni olishlaringiz mumkin, yo bir qog'oz bo'lsa, qalam bo'lsa farqi yo'q. Faqat har kim o'zi yonagidagiga qarab kulmasin. Ammo oxirida kulguli bo'lishi mumkin. Har kim o'zi uchun baho bersin. Qani qanchalik siz telefonga bangi yo bangi emas? Avval qo'limizni ko'taraylik qani. Nima deb o'ylaysizlar? Men hozir kim o'zini telefonga bangi deb o'ylasa, qo'lini ko'tarsin deb savol berganimda ko'tarib olishdanmi? Xo'p, bangi emasman deb aytganlar qo'l ko'tarsin. Ozchilik bangi emas ekan, ko'pchilik bangi ekan. Shunaqami? Bu taraflar uyalayaptimi? Bu tarafdagilar uyalmasin. Ha. Hozir ko'ramiz, qani kim bangi, kim bangi emas. Mana shu ozchilikni ham bir ko'ramiz, test qilamiz, qani. Xo'p, sizlar tayyor inshaalloh. Adminlar tayyormi? Savollarni kattalashtirib, birinchi savolni qo'yapmiz. Farqi yo'q, xohlagan joyingizda ha, birinchi savolga yo yo'q. Ikkinchi savolga ha, yo yo'q. Sizga to'g'ri kelsa ha, to'g'ri kelmasa yo'q. Xo'pmi? Tushunarli bo'lyaptimi? 15 ta savol bo'ladi. 15 ta savolga ha yo yo'q. Xo'pmi? Bismillah. Do you find yourself spending more time on your cell or smartphone than you realize? Yes or no? Birinchi savol. Uyali telefon yoki smartfonda o'zingiz sezmagan holda ko'proq vaqt o'tkazasizmi? Ya'ni smartfonlaringizda o'zingiz sezmagan holda ko'proq vaqt o'tkazasizmi? Ikkinchi savol. Question number 2. Do you find yourself mindlessly passing time on a regular basis by starting at your cell or smartphone? Yes or no? Ikkinchi savol. Smartfonlaringizni ochganingizdan boshlab muntazam ravishda vaqt o'tkazayotganingizni sezasizmi? Hammaga bu savol. Ha yo yo'q. Uchinchi savol. Third question. Do you seem to lose track of time when on your cell or smartphone? Uchinchi savol. Mobile telefoningiz bilan birga bo'lganingizda vaqtni o'tishini yoxud vaqtingizni yo'qotayotganingizga o'xshaysizmi? 4-chi savol. Question number 4. Do you find yourself spending more time texting, tweeting or emailing as opposed to talking to people in person? 4-chi savol. Odamlar bilan muloqotda bo'lishdan farqli o'laroq Instagram, Telegram, Twitter yozish yoki elektron pochta xabarlarini yozish uchun ko'proq vaqt sarflaysizmi? Xo'p, 5-chi savol. Number 5. Has the amount of time you spend on your cell or smartphone been increasing? Beshinchi savol. Mobile telefoningizga sarflangan vaqtingiz ortib bormoqdami? Kundan kunga, haftadan haftaga? mobil telefon, smartfonga vaqtingiz boryapti-yu, ortib bormoqdami? Yo yo'qmi? 6-savol. Question number 6. Do you wish you could be a little less involved with your cell or smartphone? 6-savol. Uyali telefoningiz bilan biroz kamroq shug'ullanishingizni xohlaysizmi? Xohlayman deb yuborganlar bor-a? Xohlaysizmi? Allohumma amin deb qo'ying. 7-savol. Do you sleep with your cell or smartphone turned on under your pillow or next to your bed regularly? 7-savol. Siz muntazam ravishda yostig'ingiz ostida yoki to'shagingiz yonida uyali telefoningiz yoqilgan holda uxlaysizmi? 8-savol. Question number 8. Do you find yourself viewing and answering texts, tweets and emails at all hours of the day and night, even when it means interrupting other things you are doing? 8-savol. Siz kecha-yu kunduzning barcha soatlarida text messajlarga javob berasizmi? Vaholanki bu qilayotgan barcha ishlaringizga xalaqit bersa ham. Masalan, text message keladi, boshqa ish qilib turibsiz, kitob o'qib turibsiz, biron narsa ko'rib turibsiz. Text messagega boshqa ishingiz nima bo'lishidan qat'iy nazar, uni qo'yib javob berasizmi? 9-savol. Do you text, email, tweet or surf while driving or doing other similar activities that require your focused attention and concentration? 9-savol. Diqqat va konsentratsiya talab qiladigan payt, masalan, mashina haydayotganda yoki boshqa shunga o'xshash harakatlar davomida tekstlarga, xabarlarga javob yozasizmi? 10-savol. Question number 10. Do you feel your use of your cell or smartphone decreases your productivity at times? Sizning mobil telefoningizdan foydalanish vaqti bilan unumdorligingizni pasaytirishni his qilyapsizmi? Unumdor deganda productivity, masalan, ishda bo'lsin, oilada bo'lsin, kitobda bo'lsin, telefondan tashqari, o'sha narsani pasaytirishini his qilyapsizmi? Telefoningiz telefonga kirib ketganingizda, a? Ha, yo'q, javob bering. 11-savol. Do you feel reluctant to be without your cell phone or smartphone even for a short time? Siz qisqa vaqtda ham mobil telefoningizsiz qolishni istamay qo'yasizmi? Ya'ni yomon ko'rasizmi? Qisqa vaqtda ham. 12-savol. Question number 12. Guys, listen carefully. Do you feel ill, at ease or uncomfortable when you accidentally leave your smartphone in the car or at home, have no service or have a broken phone? Bu 12-savolga kirib ketishdi. 11 bilan 12 o'xshab qoldi. 12. Agar siz telefoningizni mashinada yoki uyda tasodifan tashlab ketsangiz, yo internetsiz qolsangiz, yoxud telefoningiz buzilsa, o'zingizni yomon his qilasizmi? 13-savol. Question number 13. You have to respond yes or no. When you eat meals, is your cell or smartphone always part of the table place setting? Ovqatlanayotganingizda uyali telefoningiz yoki smartfoningiz har doim dasturxonning bir qismidami? Yoki yo'qmi? Endi umuman. 14-savol. Question number 14. When your cell or smartphone rings, beeps, buzzes, do you feel an intense urge to check for texts, tweets, emails, updates, etc.? 14-savol. Mobil telefoningiz jiringlaganida yoki vibratsiya bo'lganida, yo ding ting bing nimaki bo'lsa, telefonni tekshirish uchun kuchli xohish bilan harakatlanishni his qilasizmi? Ya'ni kuchli xohish bilan qarashni, o'shanga harakatlanasizmi, talpinasizmi? Oxirgi savol, 15-savol. Question number 15. Do you find yourself mindlessly checking your cell or smartphone many times a day, even when you know there is likely nothing new or important to see. 15-chi oxirgi savol. Siz o'zingizni smartfoningizni hatto siz ko'rish uchun yangi muhim narsa yo'qligini bilsangiz ham, kuniga ko'p marotaba tekshirayotganingizni sezasizmi? Eng oxirgi savol, bu mani savolim. Telefonlaringizni olinglar deganimdan boshlab hozirgacha shu darsdan tashqari biron joyga kirdingizmi? Instagramgami, Telegramgami, WhatsAppgami, qizlar guruhigami, sisters, brothers, qo'shnilar, qarindoshlaru ana shu hozir. Endi siz javob bering, ha yo'q. Aha, bu mani savolim. Xo'p, tayyorman hamma. Singillar tayyorasizlar ham. Endi javobiga diqqat qiling. 1 to 2 normal smartphone use. 2 tagacha ha bo'lgan bo'lsa, 2 ta kimniki hay, faqat 2 ta bo'lsa, bu normal odam. Normal yaxshi odam. Yaxshi odam, ya'ni bang emas odam, telefonini normal ishlatadigan odam. 2 ta ha bo'lsa. 3 dan 4 ta, 3 to 4 leaning toward problematic behavior. 3 dan 4 ta muammoli xatti-harakatlarga moyil bo'lib ketyapti. 3 dan 4 ta ha bo'lsa, maksimum 4 ta ha bo'lsa, muammoga qarab boryapti. Bangilikka ketyapti sekin-sekin boshlab. 5 or more, 5 dan ko'p likely problematic smartphone use. Undan ko'p muammoli smartfondan foydalanadigan shaxs. Muammosi boshlangan allaqachon. 5 ta hayi bo'lsa, muammosi bor. 8 va undan ko'p. 8 or more. Seeking professional help for behavioral addiction recommended. U odam albatta doktorga borishi kerak, chunki qaram bo'lib, bangi bo'lib allaqachon bangilarni bangisi bo'lib ketgan. 8 ta hasi bo'lsa va undan ko'p, u bangi. Boyna men bangi emasman deb qo'l ko'targanlardan bir nechtasi tushib ketdimi yo'qmi? Tushib ketdimi? Qolmadi. Beshdan ko'p dedik, 8 dan boshlanadi. Muammo 8 da allaqachon bangilashib, bangilarni bangilari bo'lib telefon ichiga kirib ketgan hisoblanadi. Bu professorlarni tadqiqotiga ko'ra. Haq gapmi? Davay. Endi bir kinoda seni ham davolashadi, meni ham davolashadi degan edi-yu. Inshaalloh hammamizni davolaymiz birgalikda. Sekin-sekin mana shu kitoblarni endi bu birinchi qadamlari bilib oldik. Alhamdulillah bangi ekanmiz ko'pchiligimiz. A? Yo, bang. Yo, 15 tani. Yo, tuzalamiz inshaalloh, tuzalamiz. Bu darsni boshlashdan oldin ham men oila ahlilarim bilan maslahatlashib aytayotgan edimki, bu odatda bir amalni qilib keyin dars qilsa agar ta'siri bo'ladi-da. Nimaiki dars qilmoqchi bo'lsak, amal qilayotgan bo'lsangiz, dars qilsangiz ta'sir qiladi. Shunaqami? Agar biron dars sizga ta'sir qilmayotgan bo'lsa, biling, o'sha gapirayotgan odam ko'pincha amal qilmaydi. Shunaqami? Lekin bu meni o'ylantirgan, eng shuni iloji boricha oxiriga olib qo'yay degan darslardan biri. Chunki bu dard bilan men ham mubtalo bo'lgan. To'g'ri, yaxshilik hozir bahonalar topiladi. Hay da'vat qilasiz u, hay videoga qaraysiz u, javob berasiz u, savolga javob berasiz u bu degan shaytoniy vasvasa bu. Shayton har kimga har xil vasvasa qiladi. Shunaqami? Nima yomonlik qilyapsiz? Yaxshiligingizni olib keladi avval. Hay yomonlik qilayotgan bo'lsangiz ham namozingiz bor-u deydi. Shunaqami? Hay telefonga ko'p qarayotgan bo'lsangiz ham sadaqangiz bor-u deydi. Shunaqami? O'qigan bo'lsangiz ham roza tutasiz-u? Har Ramazon o'ttiz-ku roza tutasiz, deydi shayton. Shunaqami? Xosatan namozxonlarni namozi bilan faxrlantiradi. Ayşe namon soqolni qara mashalloh deydi. Soqolni qara. Dubbini qara deydi. Mashalloh. Sallani qara. Toplarını qara deydi. Qana kimda bor shunaqa soqol? Kimda bor? Ha, sanda faqat deydi. Namozni xushuni qara deydi. Qiroatni qara deydi qorlarga kirib. U mashalloh, u ovozni qara deydi, namozni qara deydi. Keyin shu namozingizga sekin elakichib boshqa gunohlar ko'rinmay qoladi. Telefonmi, boshqami, qashqami? Namoz o'qiyapman-ku, deydi odam. Lekin agar shaytoniy vasvasani shunday olib tashlang-u, Allohni formulasini shunday olib keling. Namozingizni o'sha formulaga tiqing, qo'ying. Qani 2 kara 2 4 bo'lish kerak javob. Shunaqami formulada? Algebrada qanaqadir formula bo'lsa, o'sha arifmetikani qo'ysangiz javob chiqadi formulaga mos. Alloh taolo ham Qur'onda shu formulani shunday qo'yib ketgan. Siz hammamiz hozir ana shu namozni o'zimizni namozimiz bilan farqlanamiz-u, formulaga shunday qo'yaylik, qani nima chiqadi? Alloh taolo aytayapti. Inna solata tanha anil fahsha wal munkar. Albatta namoz fahsh va munkardan qaytaradi, deyapti. Qani bizni namozimiz bilan faxrlanayotgan shaytonni o'sha namozimizni formulaga shunday qo'yib qo'yaylik qani? Namoz, deyapti Alloh taolo, fahsh va munkardan qaytaradi, deyapti. Agar qaytayotgan bo'lsak fahsh munkardan, demak biz namoz o'qiyapmiz. Agar namoz o'qib fahsh munkar qilayotgan bo'lsak, demak Allohning nazarida biz namoz o'qimayapmiz. Mana bu formula. Shuning uchun bu telefon bangiliklarini olib boshi, bu kitobni boshi. Men tavsiya qilardim, bu albatta ingliz tilida, o'zbek tilida hali men bilmayman bunaqa kitoblar chiqqanini. Alloh alam chiqsa kerak, mana shu diyorlarda chiqqan, iloji bo'lsa sotib olinglar yoshlar, sotib olinglar ana shu kitobni. Bu har hafta sizni jadvalingizni tuzatib, jadval qilib, qaysi kun nechta text, nechta text message, Twitter, Facebook, Instagram yozganingizni hisobini qilib, sekin-sekin kamaytirib borishni harakatini qilgan bu kitob. Bu workbook. U shunchaki o'qiladigan kitob emas, bu amal qiladigan kitob. Kitobni olib endi boshlaysiz. Dushanbadan masalan tekstni qaraysiz, nechta qildingiz, qancha qildingiz, yordam qiladi. Bu o'zi bangi bo'lib qolgan ana shu professor. Bir paytlar bangi bo'lib qolgan, keyinchalik shu bangilikdan chiqish yo'llarini istab, o'qib, tadqiqot qilib yozgan shu kitobni. Albatta bu musulmon bo'lish shart emas, bu musulmon emas, bu musulmon emas. Masalan bu yerda bir nechta kishilar, lekin professor shu sohani professori bu. Alloh taolo Qur'onda aytgan edik, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmasangiz biladiganlaridan so'rang. Chunki bu biladi, bu tadqiqot qilgan. Ko'p narsa qilgan bu kitobni. Demak, bu birinchi qadamlari edi. Bangilikni bilib oldik, alhamdulillah. Undan so'ng qay usul bilan, qay yo'l bilan chiqish yo'llari? Siz bergan savol, qaysi doktorga boraylik dedingiz-ku inshaalloh. Mana shu bizlar bir-birimizni o'rgatib, o'rganganlarimizni amal qilib, so'ng sizlarga taqdim qilamiz. Ajab emas. Mana shu bu yerda o'zi qo'l ko'targanlar bir nechta edi. Mangiman deb. Haftalar, oylar davomidan so'ng shu tadqiqotni yana qilamiz. Bu aytayapti kitobni davomida o'qing, nima deyapti, qarang. How did you do? Nima bo'ldi u yo'g'i deyapti. Bo'yniga 15 ta savol. My guess is that you are reading this book because you already identified you are got in an issue with your technology use. Mani o'ylashim bo'yicha san bu kitobni o'qiyapsan-ku, allaqachon san bangisan deyapti. Bu qo'lingni qo'lga olib bu kitobni o'qishingni men aytayapman, san allaqachon bangisan, qalay deyapti. Ha, bo'lmasa olmasding. Shunaqami? Yana, there were no surprise in your score. Surprise bo'lmadi ya, deyapti. Yo, men bangi emasman deb o'zingni surprise qilmayapsan, ha, deyapti. Ya'ni ma'lum, ko'pchilikning ahvoli shunaqa. My advice is to retake the test in 7 weeks. Mana nasihatim senga shu, ana shu kitobni o'qigandan so'ng 7 haftadan so'ng ana shu surveyni yana qaytib qil, deyapti. Da, o'z professor. There is another copy in the appendix on page 134. When you have finished reading this book and would like to see if your level of compulsion has dropped or no, Mani yana bitta kitobim bor deydi. 134-betda men ko'rsatgan. Buni o'tgandan so'ng o'sha kitobni o'qiqani qanchalik tushib ketding? Ya'ni qanchalik tushib ketganingni o'sha kitobda bilib olasan. Hozircha shu kelganlaringiz uchun eshitganlaringiz uchun rahmat. Barakallohu fikum. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر